Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Bărbații sunt structurați de Dumnezeu într-un mod diferit de cum sunt structurate femeile. Dar în familie, aceste diferențe au menirea de a fi complementare celuilalt partener. Când diferențele sunt înțelese și acceptate, armonia familială devine o realitate. Pastorul Paul Negruț va accentua astăzi faptul că și în situații extreme, familiile au sorți de reabilitare dacă soțul și soția își cunosc rolul și acționează cu înțelepciune. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut cu complezență și vă invit să ascultați acest nou episod care va stabili modul în care se realizează o viață familială mai frumoasă.
Nu cred că trebuie să conving pe cineva că suntem diferiți. Suntem diferiți din punct de vedere emoțional. Oricât ar încerca un bărbat să aibă acea bogăție emoțională, afectivă pe care o are o femeie, nu poți. Este ceva special ce a pus Dumnezeu acolo în inima unei femei ce nu poate avea un bărbat. De aceea când Dumnezeu vrea uneori să ne ajute să înțelegem dragostea Lui pentru noi, spune, poate o mamă să-și uite rodul pânteșului ei? Este ceva acolo care te face capabilă să fii mamă, ceva ce nu poate să înțeleagă decât o altă mamă. Și nu poate un bărbat niciodată să aibă acea bogăție a sentimentelor pe care le are o femeie. Asta nu înseamnă că dacă ești sentimental, ești inferior. De la Nietzsche încoace, un filozof german din secolul trecut s-a înrădăcinat ideea că dacă ești bărbat, și începutul secolului nostru, s-a înrădăcinat ideea că dacă n-ai emoții, atunci ești grozav. Emoțiile sunt ca o cutie de rezonanță la un instrument muzical. Un instrument muzical fără cutie de rezonanță este îngrozitor. Cutia de rezonanță a unui instrument muzical este ca și emoțiile la o persoană. Cu cât emoțiile sunt mai dezvoltate, cu atât instrumentul este mai special, mai bun. Și oricât ar încerca un bărbat, nu le poate avea. Bărbații sunt înclinați să fie atrași de activități. Tot ceea ce este mai dinamic, mai agresiv, tot ceea ce este mai provocator, atrage bărbatul. De felul lor, bărbații își găsesc împlinirea dacă fac lucruri în care intră în competiție, intră în ceva agresiv. Femeile sunt mult mai atrase de relații. Dacă are cu cine să stea de vorbă și este o relație normală, o relație în care se comunică și intelectual și afectiv, o femeie este mult mai împlinită și spune, m-am simțit așa de bine acolo și duce în vizită la cineva și a fost o atmosferă bună și vine acasă familia și soția spune, așa m-am simțit de bine, așa am fost de liberă în casa aceea. Bărbatul s-ar fi simțit bine dacă se putea uita la meci sau mai știu eu, la box. Din punct de vedere a comunicării, și aici vă rog să-mi îngăduiți o precizare, în general un bărbat se spune că pronunță cam 20-25 de mii de cuvinte pe zi. O femeie spune cam 55-60 de mii de cuvinte pe zi. De aceea se spune limba maternă. Dacă ar trebui să învețe copiii să vorbească de la tați, majoritatea rămâne muți. Pentru că, în general, bărbații nu au această dimensiune de a comunica. În general. Acum sunt și bărbați care vorbesc de nu-i mai poți opri. Și toată lumea zice, așa e un bărbat de limbut, că parcă e femeie. Nu-i stă bine unui bărbat să fie așa, dar nici unei femei nu-i stă bine să fie prea tăcută. A dat Dumnezeu femeii ceva în plus, de aceea mama își învață copilul să vorbească și îi spunem limbă maternă. Noi zicem limbă paternă. De asemenea, Bărbații sunt mult mai atrași de lucrurile de ansamblu, în timp ce femeile au și acel spirit al detaliului. Câtor dintre noi nu s-a întâmplat să te duci acasă și soția tocmai a schimbat perdelele sau draperia? Și a lucrat toată dimineața să le schimbe și s-a uitat cum se potrivesc și e fericită și abia așteaptă să vină acasă și te întreabă, nu vezi nimica deosebit? Nu, mi-e foame, dăm ceva de mâncare. Dar chiar nu vezi nimica deosebit. Și este atâta dezamăgire că bărbatul nu are acest simț al detaliului. Vă rog să înțelegeți că n-avem. Așa suntem noi din creație, ne-am născut fără aceste simțuri a detaliului. Sau cu acel simț estetic. Să vezi ce e frumos. În general, sunt și excepții și într-o parte și în alta. Dar tocmai pentru că suntem diferiți când venim la oaltă și când fiecare își împlinește bine rolul, familia funcționează bine și copiii încep să crească normali. Pentru că suntem egali cu roluri diferite, există în familie o supunere reciprocă, dar există și o supunere a soției față de soț. Există o supunere reciprocă și orice bărbat înțelept care știe unde e soția lui mai pricepută decât el, se duce la ea și întreabă, draga mea, cum e mai bine aici? Și ar fi neînțelept să ai o soție care spune, auzi, nu se potrivește cravata aceea la cămașa aceea și tu zici, dar nu contează, mie îmi place așa. Dacă soția ta are un gust a culorilor mai rafinat, ascultă și nu pune o cravată la o cămașă care merg ca nu ca în perete. Dacă ai o soție care are un spirit mai gospodăresc, mai economic și te duci la cumpărături și spune, auzi, nu cumpăra de acolo că e mai scump, cumpărăm de acolo că e mai ieftin, ar fi neînțelept să zici, nu, eu de aici m-am încăpățânat. Ar fi neînțelept dacă ai o soție care se pricepe la altceva și, Doamne, la câte se pricep, să n-asculți de lucrurile în care soția ta se pricepe, pentru că ți-a dat-o Dumnezeu ca să fie ajutorul potrivit. I-a pus Dumnezeu și ei creier în cap, nu rumeguș. I-a pus creier ca să asculți ce i-a dat Dumnezeu. De asemenea, există lucruri în care soții se pricep mai bine ca soțiile și ar fi neînțelept ca soție să n-asculți de lucrurile în care soțul e mai priceput. O familie normală, o familie sănătoasă își cunoaște punctele tari și punctele slabe și fiecare ascultă de celălalt. Și e neînțelept să n-asculți. E neînțelept să te întărâți, să te încăpățânezi, să te îndârjești, să spui, eu fac numai așa cum îmi place mie. Pentru că disprețuiești ce ți-a dat Dumnezeu ca să fie ajutor potrivit. Acum, sunt lucruri în care se poate ajunge la situații de decizii, de criză. Și în situații de felul acesta, Dumnezeu i-a încredințat soțului responsabilitatea să spună, da, asta e decizia pe care o luăm ca familie și îmi asum rolul de a duce familia mai departe. Și dacă acea decizie nu este o decizie păcătoasă, ca soție trebuie să spui, da, poate că gândesc altfel decât gândești tu aici, dar ascult de tine și mă încred în Dumnezeu, că Dumnezeu îți dă înțelepciunea, nu-i păcat, nu contrazice Biblia și dacă îți cere soțul să faci un păcat, trebuie să asculți mai mult de Dumnezeu decât de soț, dacă îți cere să faci păcat. Dar dacă îți cere ceva ce nu-i păcat, în situațiile acelea în care trebuie să se ia o decizie, Spurgeon a pus-o foarte plastic și a spus, dacă doi oameni călăresc un cal în același timp, unul trebuie să stea în față. În familie este un sens în care soțul trebuie să spună, aici mergem pe drumul acesta și mi-asum răspunderea. Dar nu o faci nici în mândrie, nici în aroganță, nu o faci nici cu dispreț, ci o faci cu acea frică și cu tremur în care îți duci familia pe calea lui Dumnezeu. Acum se întâmplă ca soții să ia decizii abuzive. Ce faci ca soție când soțul tău ia decizii abuzive? 1 Petru, capitolul 3, ne spune ce să faci când soțul ia decizii abuzive. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, despre ce cuvânt este vorba? Despre cuvântul lui Dumnezeu. Acum, nevestelor, s-ar putea să aveți bărbați care iau decizii în care nu ascultă de cuvânt. Ce să faci cu ei în cazul acesta? Petru spune, mai întâi ce să nu faci și apoi ce să faci. Dacă îl vezi că a luat o razna, mai întâi hotărăște să-ți pui fermoar la gură. Și zice să fie câștigați fără cuvânt cu C mic, cuvântul cui? Cuvântul nevestei. Dacă n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, nevestelor urmează un lucru extraordinar de important. Pune fermoar la gură. Tendința unei femei când soțul face ceva ce nu-i bine este să dea drumul la gură. Și Petru spune nevestelor să nu cumva să faceți greșeala asta. Am auzit o întâmplare, dacă o fi adevărată sau nu, nu știu, dar se spune că o femeie dintr-un sat s-a dus la preot și i-a spus: am venit să vă cer sfatul, pentru că soțul meu vine acasă în fiecare seară și mă bate și mă zdrobește în bătaie. Ce să fac? Și preotul i-a spus: uite, ia aici un ulcior cu apă sfințită. Du-te acasă și când îl auzi că vine, ia o gură de apă sfințită și ține-o în gură. Și femeia s-a dus acasă, l-a auzit pe soț că vine agresiv, gălăgios, și a luat repede o gură de apă sfințită și a ținut-o în gură. Și el a vorbit, a zis, și ea a ținut apa sfințită în gură cu grijă și după o vreme s-a potolit soțul și și-a văzut de ale lui. A doua zi la fel. A venit și a luat apă sfințită și iar s-a potolit. Și tot așa până când s-a terminat ulciorul cu apă sfințită. Și s-a dus la preot și a spus: apa sfințită a făcut minuni. De când iau apă sfințită, nu mă mai bate soțul. A dat el din gură la început, dar când a văzut că eu stau liniștită, s-a potolit și el. Și s-a terminat apa sfințită și am venit să mă îndați. Și preotul i-a spus: auzi, poți să ieși din fântână numai să o ții în gură. Petru spune, dacă un bărbat n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți fă iluzie că va asculta de cuvântul tău. Dacă dai drumul la gură, atunci nu mai strigi lucrurile. Este acea înțelepciune când trebuie să știi să taci, pentru că are Dumnezeu metodele lui. Al doilea lucru pe care Petru spune, să nu-l faci. Dacă soțul n-ascultă de cuvântul cu C mare, să nu cumva să te pună ispita împodobelilor. În general, femeile frustrate cu soților sunt tentate să se împodobească și să pună pe ele tot felul de lucruri care să compenseze ce n-au acasă și să atragă privirile în altă parte. Petru spune, femeilor, dacă ați ajuns în situația cu un soț neînțelept, care nu mai ascultă de Dumnezeu, să nu cumva să vă prindă ispita, să atrageți privirile altora prin felul în care vă îmbrăcați și vă împodobiți. Nu da drumul la gură și nu da drumul la alte semnale pe care le trimiți în afară. Pentru că asta nu rezolvă lucrurile. Problema pe care o ai de rezolvat este una spirituală. Soțul tău nu mai ascultă de Dumnezeu. Și scopul este nu să te răzbuni, ci să-l aduci la ascultare la Dumnezeu. Și lasă-ți inima să se înalțe spre Dumnezeu și începe să te rogi pentru soțul tău, pentru casa ta și să te încrezi în Dumnezeu că are Dumnezeu ac pentru cojocul fiecăruia. Versetul 12. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Să știi că în situația aceea Dumnezeu n-a uitat de tine. Dumnezeu știe ce se întâmplă în casa ta și acum va asculta rugăciunea celui neprihănit și stă împotriva celui ce face răul. Am văzut suficiente cazuri de femei înțelepte care și-au câștigat soții pentru că au tăcut, pentru că s-au încrezut în Dumnezeu și pentru că au așteptat răspunsul Domnului. Dintre toate acestea am să vă povestesc unul dintre cazuri. O femeie care s-a întors la Dumnezeu într-un sat din județul Bihor, a avut soț destul de neînțelept și după ce ea s-a pocăit, el s-a dedat la băutură și ca să se răzbune pe ea, venea beat acasă, a văzut că ea nu se lasă de pocăință și își trăiește evlavia, a început să umble anapoda, s-a încurcat cu o altă femeie. În vremea aceea au venit părinții ei și au spus: auzi, nu mai poți să stai cu el, nu își bate joc de tine, am venit să te luăm acasă. Și a spus: eu nu mă duc de la el, este soțul meu și am să stau aici atâta vreme cât trăiesc. După vreme s-a îmbolnăvit de cancer și el venea beat acasă și au venit părinții să o ducă acasă și a spus: nu mă duc, eu aici rămân în casa asta. În timp ce boala ei s-a agravat, el și-a dus o femeie stricată și trăia cu femeia aceea stricată în camera în care soția zăcea pe patul de moarte. Și-au venit părinții și-au spus: nu te lăsă măcar să mori în demnitate, să mori în liniște. Și-a spus: nu, eu aici vreau să mor în casa asta. Și-a murit. Fratele meu a ținut slujba de mormântare. Și-au venit toate statele din prejur să vadă ce se poate spune la o asemenea mormântare. Au ținut slujba acasă și s-au dus înspre cimitir și acum au coborât sicriul și se pregăteau să țină și partea aceea de predică la cimitir, pe marginea gropii. Și în clipa aceea, omul acela, împietrit și îndrăcit, s-a prăbușit. A căzut în genunchi pe marginea gropii și a strigat: am omorât o sfântă. Oare pentru mine mai este iertare, mai este nădejde? Și s-a oprit toată slujba de mormântare și fratele meu i-a predicat Evanghelia lui pe marginea gropii. Și acolo, pe marginea gropii, s-a întors la Dumnezeu. S-a întors la Dumnezeu și după mormântare și-a dus și și-a făcut rânduială în casă și a început să devină un om al postului și a rugăciunii. Un om care, după aceea, prin mărturia lui, a întors pe mulți alții la Dumnezeu. Și a spus mereu că va regreta cât va trăi, că și-a bătut joc de o sfântă pe care i-a dat-o Dumnezeu în casă. Da, femeia aceea putea divorța și lăsa necercetată în împietrirea lui. Dacă te-a lăsat Dumnezeu acolo, să nu crezi că a uitat. Dar uneori spunem: Doamne, folosește toate metodele ca să-i întorci la Dumnezeu. Și uneori Dumnezeu lasă metode extraordinar de dramatice. Pentru că mântuirea unui om este atât de prețioasă încât Hristos a murit pentru el. Și Petru spune: dacă sunt asemenea situații și ele se aplică și la bărbați, lasă-l pe Dumnezeu să lucreze el. Și dacă trebuie să înduri, îndură! Că nu uită Dumnezeu de cel neprihănit. Dar nu în toate familiile se ajunge la asemenea momente dramatice. În general, avem greutăți sau necazuri în ceea ce se numește acel proces de luare a deciziilor. Cei mai mulți oameni nu știu să lucreze în echipă. Este atât de frumos când vezi doi oameni care știu să se armonizeze și fiecare știe când să lucreze și cum să lucreze și unul pe celălalt se respectă și iau decizii în echipă. Ne-am obișnuit să luăm decizii de unul singur. Și după ce ne-am căsătorit, Dumnezeu vrea să învățăm să luăm decizii în echipă. Asta înseamnă să aștepți după celălalt, să lucrezi cu celălalt, să te ajustezi celuilalt, să te adaptezi și să vezi unde e celălalt mai potrivit, unde ești tu mai potrivit și împreună să faceți ca familia să iasă bine. În procesul acesta de luare a deciziilor, mai întâi se caută voia lui Dumnezeu. Vai de bărbatul care își impune voia lui în casă. Slujba ta sub autoritatea lui Hristos este să aduci voia lui Dumnezeu în casa ta și să lucrezi împreună cu soția la căutarea voii lui Dumnezeu. Și când se caută voia lui Dumnezeu, este slăvit Dumnezeu și Dumnezeu cinstește pe cei care îl cinstesc. Apoi, trebuie să ne obișnuim cu gândire duhovnicească. Să ne obișnuim să privim lucrurile din perspectiva cerului. Pentru că dacă le privim din perspectiva pământului, ne încălcim în hățișuri și nu mai știm cum să ieșim de acolo. Să luăm deciziile ținând cont de darul fiecăruia. Și decizia finală este decizia familiei, nu este a unuia în dauna celuilalt. Te duci în case în care stai de vorbă cu ei și îți dai seama că fie bărbatul își disprețuiește soția și îți spune: auzi, lasă-ne pe noi să discutăm că avem ceva care nu-i bine să fii tu aici. Sau ajungi în case în care soția spune: auzi, frate, știi să vă spun, și de când a intrat în casă nu mai ia de drumul la gură și ia deciziile și nu-i potrivit. Când vezi, fie un bărbat care își disprețuiește și își marginalizează soția, fie o soție care își marginalizează bărbatul, îți dai seama că e o familie dezechilibrată și acolo nu poate fi bine nici pentru ei, nici pentru copii și nici pentru ceilalți. Într-o familie echilibrată, fiecare îl face pe celălalt să se simtă cât mai bine și să se dezvolte. La luarea deciziilor căutăm voia lui Dumnezeu. Dar cum rezolvăm conflictele, că apar conflicte? Că ar trebui, de exemplu, să rezolvăm următoarea situație. Sâmbătă dimineața, soțul ar vrea să doarmă, soția ar vrea să meargă la cumpărături. Dar cum rezolvi asemenea probleme? Sau apar alte probleme. El vrea să meargă cu copilul la not, ea vrea să meargă cu toată familia să facă altceva. Când apar asemenea situații, întotdeauna discutăm problemele, nu persoanele. Știți unde apar necazurile în familie? Când avem o asemenea neînțelegere sau o diferență de opinie, atunci unul dă drumul la artilerie și spune: dacă tu totdeauna ești așa, că tu totdeauna, de când ne-am căsătorit, tot așa faci. Și începe să-l atace. Și el se apără și spune: ce tu vorbești? Mai bine tacă-ți gura că-ți spun eu și ție dacă nu taci. Și în loc să rezolvăm problema, problema este cum să luăm o decizie care să aducă cel mai bun lucru pentru familie. Începem să ne atacăm unii pe alții. Se discută problema, nu persoana. Clarificăm lucrurile, nu-l atacăm pe celălalt. Că dacă-l ataci pe celălalt, te atacă înapoi. Și după ce te-a atacat înapoi, tu simți nevoia să-l ataci pe el și tot neamul lui. Și după ce l-ai atacat pe el și tot neamul lui, el te atacă pe tine și tot neamul tău. După aceea, tu simți că ar trebui să tragi cu tunul. Și îi pui sub semnul întrebării și judecata. Și el îți pune sub semnul întrebării judecata. Și încep să se insulte până când se ajunge la lucruri necuvincioase. Discutăm problemele, nu persoanele. Și când avem de discutat o problemă, îi spunem, draga mea sau dragul meu, care e cel mai bun lucru pentru familie astăzi? Și care dintre toate alternativele pe care le avem ar fi cea mai potrivită pentru astăzi și cum o putem rezolva și pe cealaltă, pentru că trebuie să ținem cont de toate. Și când discutăm problemele, le discutăm în modul cel mai liniștit. Acum, știți, nu totdeauna se pot discuta toate problemele. Și aici trebuie o anumită înțelepciune și la soț și la soții. Și Solomon zice în Proverbe că femeia înțeleaptă își zidește casa. Acum, o femeie înțeleaptă știe când să vorbească cu soțul ei. Am avut o familie în care m-am dus în vizită pastorală și soțul era necredincios, sora credincioasă. Și tot a insistat să mă duc în vizită, să-i vorbesc și soțului ei, dacă Dumnezeu îl cercetează, și a venit vremea și m-a dus în vizită. Când am intrat în casă, frate, așa mă bucur că ați venit la noi, dar frate, bine că ați venit, că Doamne, de când m-am întors la Dumnezeu, mă rog pentru el, că așa i-a întunecat diavolul mintea, frate, că nu vede nimic și frate, insist de el să vină la biserică și spun, soră, n-ați vrea să mă lăsați să vorbesc. Eu, frate, că de-aia v-am chemat să vorbiți cu dumneavoastră, că dacă Dumnezeu îl luminează cumva, că frate, atât ai de întunecat. Și nu știam cum să o fac să tacă. În cele din urmă am apelat la următorul lucru și am spus, soră, dacă dumneavoastră v-ați duce în bucătărie și ne-ați face câte un ceai, aș putea avea un pic de timp numai cu dânsul ca să pot vorbi și cum să nu, frate, dar vă fac ceai. Și a venit repede cu ceaiul. Ea și-a vrut să stea mai mult în bucătărie. Și am văzut că nu-i chip să vorbesc cu omul acela, că ea și-l irită mereu, mereu. Trebuia rezolvată mântuirea lui, dar ea-l irita ca să nu fie deschis pentru Evanghelie. Și zic, aș vrea să ne rugăm Domnului și mă rog eu și sora plină de zel să roagă și ea. Și Doamne, de atâta vreme te-am rugat, ai milă de el, Doamne, e îndrăcit, e întunecat, Doamne, tu vezi cât e de mare necazul la noi în casă, Doamne, acum că a venit fratele, te rog, zdrobește inima, Doamne, te rog. Și toată rugăciunea numai l-a jignit pe soțul ei și l-a blamat acolo. Acum spuneți-mi, omul acela era pregătit de soția lui pentru Evanghelie? Te miri că s-a putut stăpâni. Când se discută problemele, se discută în momentele cele mai potrivite și cu vorbele cele mai potrivite. Și le-am spus mereu, mereu soțiilor că un strop de miere pe vârful limbii îl face pe soț așa de blând ca un miel. O femeie înțeleaptă zidește casa. Și dacă știi să pui miere pe vârful limbii, Doamne, multă înțelepciune. Un soț înțelept știe când să vorbească cu soția lui. Nu după ce vine obosită de la serviciu și m-a dus și prunci, unul a dus de la creșă, altul a venit de la școală, unul scâncește încoace, unul scâncește încolo și atunci ți-ai găsit și tu să vorbești cu ea că a cheltuit prea mult în săptămâna aceea. Și nu te mira că explodează atunci și nu mai știe ce vorbește. Că s-au adunat prea multe, presiunea e prea mare. Într-o asemenea situație, pune mâna pe unul dintre copii, du-te la bucătărie, du-te, fă patul, fă ceva, organizează, ajută ceva ca să-i ușurezi presiunea. Și după ce s-a ușurat presiunea și a trecut și noaptea aceea, ia o zi în care poți să stai de vorbă cu soția ta liniștit. Creează timpul cel mai liniștit să stai de vorbă cu ea. Și pentru că n-ai vreme să vorbești, sacrificăm cele duhovnicești pentru cele materiale. Și se ajunge în situația în care îi vedeți pe foarte mulți bogătași după ce au adunat atâta că nu mai știu ce să facă, se prostesc de cap și se despart. Nu lăsați familia să se dezechilibreze într-o anumită direcție. Biblia zice, tot Solomon zice, mai bine un prânz cu verdețuri decât să ai un bou pe care l-ai făcut grătare dar cu gâlceavă. Știi? Mai bine să mănânci un pic mai puțin, dar să mănânci cu pace. Și să știi să îți mai lași din celelalte și să-ți faci timp pentru familia ta. Dacă am avea timp să discutăm unii cu alții, soț cu soții, și timpul acela să nu fie un timp în care e stresat când unul, când celălalt, că nu momentele de stres și de iritare se rezolvă lucrurile. În vremea aceea trebuie să știi să taci și să aștepți clipa cea mai potrivită ca să discuți lucrurile. Și de aceea recomand tuturor familiilor, soților și soților, să-și facă timp să vorbească împreună. Și când vorbiți împreună, și când vorbim împreună, apreciază-l pe celălalt. Spune-i soției tale ce apreciezi la ea. Și, Doamne, câte lucruri nu sunt acolo de apreciat. Și spune-i soțului tău ce apreciezi la el. Când începi să vorbești cu el, nu începe cu reproșurile. Nu începe să-l critici. Căruia dintre noi îi cade bine când te duci undeva și numai te critică? Mie nu-mi place dacă cineva nu mă critică. Da, sunt lucruri care trebuie să le corectez în viața mea, dar sunt atâtea feluri în care poți să-l corectez pe unul. Să te apropii de el cu înțelepciune și să-i spui ce trebuie corectat și să-i spui într-un duh blând și smerit. Și când spui aceste lucruri, stai lângă el și pui mâna ca să-l ajuți.
Familia în obiectiv.
Familia în obiectiv? Dar prietenii.
Familia ar fi mult mai important.
Pe primul plan ar fi familia și după aia prietenii, că prietenul știți care e.
Dar serviciul?
Eu aș alege familia, că tot acolo îți verși of.
Familia ar solicita mult mai multă atenție.
Familia e familie, că cu familia îți împărți necazurile, durerea.
La urma urmei, ea este principal, contează foarte mult pentru mine familia.
Deci, familia trebuie să fie în obiectiv.
Armonia în cămin nu este o himeră. Cei doi vor putea coopera spre un mai bine familial numai când se vor accepta reciproc cu diferențele inerente. Acest episod a constituit un îndemn în acest sens și credem că am identificat și în căminele noastre acele lucruri care împiedică încă existența unei armonii depline. Dacă doriți să cunoașteți și alte învățături izvorâte din scripturi, învățături menite să ne direcționeze spre o viață familială mai bine consolidată, vă invit și săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți parte numai de bucurii în propriul cămin.